kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinalawig pa ng pamahalaan ang National Vaccination Days hanggang ngayong araw, ikatatlo ng Disyembre. Sa abiso ng National Vaccination Operations Center na pirmado ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., nakasaad na pinalawig ang bakunahan dahil sa hiling ng ilang lokal na pamahalaan. Dahil dito, voluntaryo ang pagpapatupad ng extended vaccination, depende sa kagustuhan ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni National Task Force spokesman retired General Restituto Padilla na pinalawig din ang National Vaccination Days dahil sa dumating na bulto ng bakuna na kayang sumuporta sa dami ng mga babakunahan sa mga lungsod at lalawigan. Umabot sa mahigit 7.6 na milyon ang nabakunahan sa tatlong araw na National Vaccination Days. Pero hindi umano nito naabot ang target na 9 na milyong mababakunahan sa tatlong araw na National Vaccination Days. Ayon sa DOH, ang top performing region sa vaccination drive ay ang Regions 4A, 3 at 7. Ang top performing provinces naman ay Cavite, Laguna at Cebu. Mababa naman umano ang bilang ng mga nabakunahan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at Davao Region. Samantala, naka-quarantine na sa iba't ibang pasilidad ang 63 Pilipinong dumating sa Pilipinas mula sa mga bansang kabilang sa Red List. Ito ay ang mga bansang ikinukonsiderang high risk sa COVID-19. Ayon kay Bureau of Quarantine Deputy Chief Director Roberto Salvador, maayos ang kondisyon ng lahat ng mga naka-quarantine sa gitna ng pag-iingat ngayon sa bagong mas nakahahawang variant ng COVID-19 na tinatawag na Omicron. Una iyong na-detect sa South Africa. Kabilang sa mga sinusubaybayang bagong dating sa bansa ay ang isang Pilipino na galing sa South Africa at ang tatlong dayuhan na galing din doon. Isinailalim sila sa quarantine sa Negros Occidental. Nagnegatibo na rin sila sa RT-PCR test. Sa ngayon, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na partikular nilang binabantayan ang mga samples mula sa mga pasahero na galing sa ibang bansa na dumating noong Nobyembre. Pati ang mga ospital at mga sangay ng pamahalaan inalerto sa bagong variant ng COVID-19.
In terms of our healthcare system's capacity, anything that's beyond 70% is the red line.
Nagpaalala rin ang Health Secretary na ang pinakamabisa pa rin na proteksyon laban sa COVID-19 ay ang pagsunod sa mga health protocols.
Effective pa rin ang minimum public health standards against transmission.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Dumating na sa bansa ang mahigit sa 1 milyong doses ng karagdagang supply ng bakuna kontra COVID-19 ng AstraZeneca. Kabuang 1.6 na milyong doses ng bakuna ang dumating sa bansa noong Miyerkules. Donasyon ito ng bansang France sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility. Sa pinakahuling datos ng National Task Force Against COVID-19, umaabot na sa halos 144.31 million doses ng bakuna ang dumating sa Pilipinas. Tuloy naman ang pag-arangkada ng face-to-face classes sa mga piling paaralan sa Metro Manila sa Lunes, December 6, sa kabila ng banta ng panibagong Omicron variant ng COVID-19. Ito ang kinumpirma ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, wala pa munang magiging adjustment at susundin nila ang mga naunang plano. Nasa 28 paaralan pa rin ang lalahok sa face-to-face classes sa National Capital Region. Tig-dalawang paaralan ang lalahok sa Caloocan, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasig, Quezon City, Taguig, Valenzuela at Las Piñas. Isang paaralan naman ang lalahok sa Makati, Malabon, Pasay at San Juan. Sa kabuuan, 177 paaralan sa buong bansa ang lalahok sa pilot implementation ng face-to-face classes. Nananatili namang maayos ang sitwasyon sa 100 paaralang naunang lumahok sa pilot implementation ng face-to-face classes sa buong bansa. Ayon sa DepEd, wala silang naitalang kaso ng COVID-19 sa pagsisimula ng face-to-face classes nitong 15 ng Nobyembre. Update sa eleksyon 2022. Wala pang ini-endorsong kandidato para sa pagkapangulo sa darating na eleksyon si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng pag-urong ni Senator Christopher Bongo sa presidential race. Naniniwala naman si Vice Presidential Aspirant at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na magkakaroon na ng tuloy-tuloy na pagkakaisa sa hanay ng mga taga-suporta at mga opisyal ng Administrasyong Duterte matapos ang pag-withdraw ni Senator Go. Kumpiyansa umano siyang makakamit ang unity sa ilalim ng tambala nila ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos na tinawag na Unity. Noong November 30, Bonifacio Day, nagdeklara si Senator Go ng pag-urong sa pagtakbo sa eleksyon 2022. Pero sa ngayon ay hindi pa siya formal na naghahain ng Statement of Withdrawal sa Commission on Elections. Nagpasabi na rin ang komisyon na walang substitution para kay Go dahil ang kanyang ginawa ay isang voluntaryong withdrawal. Inihain sa COMELEC ang isang petition for disqualification laban kay presidential aspirant at dating Senator Bongbong Marcos. Sa petition for disqualification ng grupong akbayan, iginiit nila na habang buhay ang pagbabawal na maupo sa alinmang puesto sa pamahalaan kay Marcos dahil sa hatol laban sa kanya noong 1995 kaugnay ng hindi pagbabayad ng buwis. Giit ng mga petitioner, hindi pagtupad sa tungkulin ng COMELEC sa ilalim ng saligang batas kung maghihintay pa ang komisyon na may humiling na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Marcos. Naghain din ng petisyon ang Partido Federal ng Pilipinas para madiskwalipika at ideklarang walang bisa ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA laban kay dating Senator Bongbong Marcos. Sa panig naman ni Marcos, sinabi ng kanyang kampo na iginagalang nila ang karapatan ng alinmang grupo na gawin ang anumang bagay na pabor sa kanilang layunin. Sa gitna umano ng mga isinampang kaso at ihahain pa, naniniwala silang pang-aapi ito ng mga grupo at taong puno pa rin ng galit laban sa pamilya Marcos. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.